Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Держсекретар розповів про намагання апостольської столиці на користь миру в Україні. Кардинал Лодере підсумував візит Адліміна біскупа у Германії. Наша рубрика «Знайомить з християнством у білоруській літературі». 25 листопада вас вітає Олександр Панченко. Просовувати культуру зустрічі і довіру, каб покинуть логіку війни, яка бачить у іншим ворога погрозу узурпатора, заклікав Франтішак удільників фестивалю соціального вучення Костьола. У відеозвороті до удільників форуму, який проходить з 24 по 27 листопада у італійській Вероні, понтифік нагадав, що агульне добро – це цемент, на яким необхідно будувати справедливе, правдиве і пригоже громадство. Папа виказав задовольнення у сувязі з вибором теми гэтага года – «Побудова даверу, захаплення сустрэчай». Давер і захаплення – вось тыя дарожныя знакі, з дапамогай якіх трэба рухацца па шляху, які папа называе неабходным зараз больш, чым калі-небудзь. Мы живем у час серьезных конфликтов, которые, здаецца, отмовляют махчимость ставиться с довером до інших людей, с довером подмацаваным почуццем безпеки и спокою, отзначил понтифик, узгадавши шматликие конфликты, которые отбываются у свете, а так само бедность, покуты невинных ахвяров, детей, яким отмовлено у будучини. Гэты змрочный сценар потребует рашучага умешання и працы по одновлению. На думку Франтішка, слово «побудова», обранное для темы фестивалю, вельми доречное. Оно нагадывает об метафоры рамесников, будовников миру, пригожости и доверу. Понтифик нагадал, что нельга гребовать планованием и сподеваться на выпадковость. Планование уявляет собой здольность упорядковывать идеи, инициативы, палкие импульсы с уликом часу, необходимого для реализации проекта, а так само с повагой до часу кожного человека. Только в этом выпадку побудова зможа вытрывать историчные навалы. Папа процитаваў словы прарока Ерамія аб тым, як не заставацца рабом прыватных інтарэсаў і мець перспектыву, якая пераадольвае абмежаванні і супярэчнасці. На яго думку, нашым самым вялікім жаданнем павінна стаць сустрэча. Менавіта сустрэча, іскра, якая сагравае сэрца і прымушае абняць іншага, ляжыць у аснове даверу і захаплення. Сустрэча дазваляе нам ператварыць эгаізм у братэрства, абыякавасць у захапленні, мячы ў плугі, дзіды ў сярпы. Сустрэча дазваляе пакінуць логіку вайны, якая бачыць у іншым ворага пагрозу ўзурпатара. Папа завяршыў свой відэазварот запрашэннем прасоўваць і сілкаваць кожны ў сваёй сферы культуру сустрэчы. Настойливый заклик до спынения войны во Украине, гуманитарный аспект и дипломатичная деятельность, так державный секретарь его святости папы окреслил намагание, которое реализует святый посад для миру. У размове с каналом итальянского епископату Тивиду Эмиля кардинал Пьетро Паралін назвал неможливым и невыносным покидать украинское насельництво у темры и холоде и подтвердил готовность папы зарабить все махчимое для спынения огню. Ватыканскі іерарх у чарговы раз адзначыў гатоўнасць апостольскай сталіцы спрыяць перамовам. Гэта залежыць ад бакоў, падкрэсліў ён, кажучы пра магчымае пасрэдніцтва. Гатоўнасць святога пасаду была заяўлена ад самага пачатку. Папа ўвесь час паўтарае аб сваім жаданні прычыніцца да спынення вайны, а таксама аб гатоўнасці прапанаваць умовы і асяроддзе для таго, каб гэта магло стацца. Але мы да сёння не атрымалі адказу. Тры кірункі, у якіх ідзе святы пасад, патлумачыў іерарх. Гэта найперш усе навучанні папы з яго пастаяннымі і настойлівымі заклікамі да спынення вайны. Далей ідзе гуманітарны аспект, бо сітуацыя ва Ўкраіне становіцца ўсё больш невыноснай, дзе насельніцтва застаецца ў цемры і холадзе з-за бамбардзіравання грамадзянскіх аб'ектаў, што проста неймаверна. Акрамя гэтага трывае дыпламатычная дзейнасць, якая на дадзены час не прынесла вялікіх вынікаў, заўважыў іерарх.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Немецкія католікі не адчуваюць сваёй прыналежнасці да паўсюднага касцёла. Так, прэфект дыкастэрыі веравучэння акрэсліў асноўную праблему касцёла ў Германіі па выніках візіта Адліміна біскупа ў гэтай краіны. Апостольская сталіца апублікавала выступленні прэфектаў ватыканскіх дыкастэрый, якія на мінулым тыдні падчас візіту ад ліміна нямецкіх біскупаў прадставілі заўвагі адносна сінадальнага шляху ў мясцовым касцёле. Іспанскі кардынал Луіс Ладарэ Ферэр назваў 5 канкрэтных пунктаў, якія выклікаюць неспакой апостольскай сталіцы. Першы з іх датычыць стылю выказванняў на сінадальным шляху. Часта, напрыклад, у агульным выглядзе падаюцца спасылкі на меркаванні вернікаў або тэолагаў, якіх немагчыма ідэнтыфікаваць. Другая заўвага датычыць інструментальнага выкарыстання выпадкаў сексуальных злачынстваў з мэтай зменаў у самой структуры касцёла. Кардынал Ладарэ закрануў пастулаты адносна хрысціянскага бачання чалавечай сексуальнасці. Як ён адзначыў, складаецца ўражанне, што сінадальны шлях хоча ўсё змяніць у гэтай сферы. Аднак касцёл у час нарастаючай камерцыялізацыі чалавечага жыцця павінен захаваць прароцкае стаўленне, паказваючы, што адным з канструктыўных аспектаў чалавека з'яўляецца бацькоўства. Чарговыя заўвагі апостальскай сталіцы да нямецкага сінадальнага шляху датычаць ролі жанчын. Як заўважыў кардынал Ладарэ, усё быццам бы зводзіцца да таго, што касцёл не шануе годнасці жанчын, бо не дапускае іх да пасвячэння. Аднак у дадзеным выпадку сутнасць справы не ў тым, ці дапускае касцёл жанчын да святарства, а ці ўвогуле ён мае на гэта права. На заканчэнне прэфект дыкастэрыі веравучэння ўказаў на праблему абясцэньвання настаўніцтва касцёла, асабліва служэння біскупаў. Як ён дадаў, усе гэтыя пытанні трэба разглядаць у супольнасці паўсюднага касцёла і ў еднасці з наступнікам святога Пятра. Лосерваторе Романо опублікавала тэкст прамовы кардынала Марка Уэлле, скіраванай 18 лістапада да біскупаў Германіі, якія знаходзіліся ў Рыме з візітам ад ліміна апостолёрум. Прэфект дыкастэрыі па справах біскупаў пачаў з пахвалы нямецкім іерархам за іх сур'ёзны адказ на крызіс злоўжыванняў, які ўзрушыў католікаў краіны і прывёў да масавага адыходу вернікаў ад касцёла. Аднак ён адзначыў, што прапановы сінадальнага шляху выклікаюць сур'ёзныя цяжкасці з антрапалагічнага, пастырскага і эклезіялагічнага пункту гледжання. Спасылаючыся на абвінавачванні, якія гучалі ў адрас сінадальнага шляху ў Германіі, канадскі курыяльны кардынал прызнаўся, што разумее, што нямецкія біскупы не імкнуцца разарваць еднасць з паўсюдным касцёлам, але ідуць на саступкі пад вельмі моцным культурным і медыйным ціскам. Аднак уражвае, што парадак дня абмежаванай групы тэолагаў за некалькі дзесяцігоддзяў раптам стаў прапановай большасці нямецкага епіскапату, адмена абавязковага цэлібату, пасвячэнне віры прабаці, доступ жанчын да святарскага служэння, маральная пераацэнка гомасексуалізму, структурная функцыянальная рэдукцыя іерархічнай улады, разуменне сексуальнасці натхнёнай гендэрнай тэорыяй, прапановы важных змен у катэхізе з каталіцкага касцёла і гэтак далей, заявіў ён. Кардынал адзначыў, што многія з вернікаў і назіральнікаў не разумеюць, што адбылося. Цяжка пазбегнуць уражання, што надзвычай сур'ёзны выпадак злоўжыванняў быў выкарыстаны для прасоўвання іншых ідэй, не звязаных непасрэдна з імі, сказаў прэфект. Іерарх дадаў, што нямецкі сінадальны шлях здаецца накіраваны на змену касцёла. А не толькі на душпастырскія інавацыі ў маральнай або дагматычнай сферы. Ён заклікаў да мараторыя на прапановы нямецкага сінадальнага шляху і прапанаваў істотна пераглядзець іх пазней у святле вынікаў сінадальнага працэсу паўсюднага касцёла.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Радио. Христианство и литература.
Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература». Ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творчасці Уладзіміра Жылкі. Гэты беларускі паэт які найбольш плённа працаваў у 20-е гады мінулага стагоддзя, у некаторых вершах звяртаецца да сюжэтаў са святога пісання. Праўда, яго трактоўка біблейскіх падзей часам далёкая ад хрысціянскай. Так, у вершы «Марта» Уладзімір Жылка звяртаецца да вядомай гісторыі пра дзвюх сясцёр – Марту і Марыю, да якіх аднойчы завітаў Хрыстос. Марта завіхалася пры гаспадарцы ды дбала, каб найлепш прыняць гостя. Марыя ж проста слухала яго навучанне. Господ больш пахваліў Марыю ды сказаў, што яна абрала найлепшую частку. Уладзімір Жылка апісвае Марту як непрывабную кабету, прыгнечаную хатнімі клопатамі. Нават яе імя паэт называе глухім. А пратка проста і будзённа. Сабраны ў косу валасы. Снуе задума звольна, сонна, убор звычайнае красы. Імя як ноч глухое, Марта. Не зачаруе чулы слух. Пагляд прыцішаны, упарты, лятункамі не ўскрыліць дух. Жылка піша, ён трапляў у сітуацыю, якую лічыць падобнай да апісанай у евангельскай гісторыі. Паэт быў закаханы ў адну з сясцёр, якую параўноўвае з Марыяй, ды назіраў за іншай, што прысвячала свой час хатнім клопатам як Марта. Праўда, праводзячы аналогію з падзеямі святога пісання, Жылка намякае на тое, нібыта Марыя была закаханая ў Хрыста, а не імкнулася пазнаць праўду пра збаўленне. Вось што піша паэт. «Вось гэткую, Хрысце, ў Бэтане, ты знаў, як я ў сваю пару, Марыі ўзвышанай каханнем затурбаваную сястру. І ты, калі ад воч Марыі, на Марце супыняў свой зрок, ты сілы знаў яе зямныя, няўдалы цяжкі бачыў крок». Хрысту Уладзімір Жылка прыпісвае думкі, што напэўна турбавалі самога паэта, ды пра якія мы нічога не знаходзім у Евангеллі. Господ нібыта думаў пра тое, ці можна кахаць жанчын непрыгожых, як Марта. І ты пад лёгкаю тканінай, грудзей заўважваючы спель, ты чуў, як крок стае няўпыннай, як захмяляе цела бель. І дума здрадная самоты узнікала іскрай між другіх. Ці гэткім аддаюць пяшчоты, ці льга кахаць такіх брыдкіх? Прайшлі вякі, яна ж адвечна усё тою ж буднасцю цвіце, і я на думцы недарэчнай лаўлю сябе, як ты, Хрысце. Відавочна, што ў вершы «Марта» Уладзімір Жылка толькі выкарыстоўвае біблейскі аповед, каб пераказаць уласныя перажыванні. Пры гэтым ён не клапоціцца пра тое, каб сапраўды зразумець пачуцці і матывы герояў Евангелля. Паэт паддаецца спакусе творчых людзей звесці адносіны Хрыста да адной з жанчын, якія яго атачалі, да рамантычных. Варта дадаць, што Евангелле нічога не гаворыць пра знешні выгляд Марты, няма ніякіх падстаў лічыць яе непрывабнай. Тэму інтымных пачуццяў і веры закранае Уладзімір Жылка і ў кароткім вершы, што пачынаецца радком «З дзяцінства фіялкавых раніц». Яго гераіня – жанчына, якая не пазнала ў сваім жыцці кахання. Праўда, не зразумела, якую ролю ў яе жыццёвым лёсе адыграла хрысціянства. Ці была дзяўчына набожнай і таму захавала чысціню, ці наадварот, вера не мела да яе жыццёвага лёсу ніякага дачынення. З дзяцінства фіялкавых раніц, з юнацтва лілейнага дзён, малітваў не знала, ружанец несла слугаванне закон. У вянкі завівала лятункі, аквечвала шкроплямі слёз, і ўночы прыносіў дарункі ласкавы салодкі Христос. Уладзімір Жылка шмат увагі прысвячае тэме кахання ды апісвае гэтае пачуццё як узнёслае ды натхняльнае. Аднак у яго творчай спадчыне мы знаходзім некалькі вершаў, у якіх паэт піша і пра тую з'яву, якая з'яўляецца, так бы мовіць, адваротным бокам любові – прастытуцыю. Жылка асуджае каханне за грошы, але са спачуваннем ставіцца да жанчын, якія вымушаны гэтым займацца. Пра маральную пустку, якую адчувае кабета, што займаецца прастытуцыяй, піша паэт у адным з вершаў 1926 года. «Я ўсіх вітаю ветла, рада, хто б ён ні быў, хто ён ні ёсць. Мае жаночыя прынады за плату мае ўсякі госць. Змушаю верыць міма волі і жар збуджаю малады, сама няўзрушная ніколі, сама халодная заўжды». Гераіня верша, які пачынаецца словамі «О, гэта аповесць звычайна і каротка, вымушана прадаваць сваё цела, бо яе выгналі з фабрыкі з-за таго, што нарадзіла пазашлюбнае дзіця». У свядомасці горкай гарчэйшая згадка, і вочы блішчаць нехароша. «Выгналі з фабрыкі матку, убогім кахацца раскоша». Уладзімір Жылка вельмі ёміста выражае сутнасць працы прастытуткі. Яна не імкнецца зарабіць багацце ці пацешыць сябе і іншых распустай. Яна мяняе сваё цела на хлеб для сябе і сына. Вось як пра гэта піша паэт. «Спяшаюцца людзі ў кожнага дзела. Чаго ж ты чакаеш, жанчына? Змяняць сваё цела на хлеб для сябе і для сына». Мы, хрысціяне, падзяляем стаўленне Уладзіміра Жылкі да жанчын, вымушаных гандляваць сабой, каб зарабіць на жыццё. Каталіцкая царква заўсёды імкнулася дапамагчы такім кабетам. Для іх ствараліся розныя ўстановы, дзе яны маглі атрымаць жытло, харчаванне ды магчымасць займацца годнай працай. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў вершах Уладзіміра Жылкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!